Bueno, ba, hilabetero behin egiten dugun bezala gaurkoan zebrabidean kalakako lagunak izango ditugu gurean, komunikazioaren inguruko hainbat kontu izaten ditugu izpide eta gaurkoan ere alaxe izango dugu. Azteko eta behin, bueno, gaurko gonbidatua, kolaboratzailea, telefonaren bestaldean dago, kalakako Ilaski Gaintza, arratsaldeon Ilaski, ze moduz?
Arratsaldeon, Maialen.
Bueno, aipatu dugu Ilaski normalan komunikazio kontuak ekartzen ditugula, komunikazio parekidearen kontuak ekartzen dizkigu zuela kalakako lagunek ona zebrabidera eta gaurkoan ere alaxe egingo dugu, baina zehazki ba, arlo edo eremu konkretuago batera begira jarriko gara, sare sozialetara hain zuzen ere. Ba, bueno, bada ere askori burua uste bat baino gehiago sortzen dien gaia, sare sozialetan nerabeek gehien bat izaten dituzten harremanak, ea euren arteko harreman eta komunikazioa parekideak diren eta nola bermatu daiteken hori. Beraz, esandakoa honen inguruan hausnartzeko tartetxo bat hartuko dugu jarraian. Ilaski, bueno, lehenik eta behin testu inguruan edo pixka bat sartzeko, gaian sartzen hasteko, galdetu nahiko nizuke, ea zuk, ba, bueno, zein harreman mota esango zenuken dituztela gaur egungo nerabeek sare sozialetatik?
Bueno, ba, azken finean, sare sozialak bizitza presentzialaren jarraipena edo dira, ez? Online mundua dago alde batetik, sare sozialak bertan kokatuko genituzken hori, eta bestetik, ba, bueno, bestelako bizitza egunerokoan daukaguna ordenadore, mobil eta bietatik aparte, ez? Baina gaur egun esan daitekena da, bata bestearen jarraipena dela, ez? Behar bada mobilekin eta ezi eginanek eta beranduago, ez? Ba, bueno, eukidegunok aukera mobilak eta egunerokoan erabiltzekoa bestera batera ikusten dugu eta askotan ba, bueno, banatu egiten dugu gaur egun oraindik, ez naiz mobila eta egia da egunerokoan asko erabiltzen degula, baina bai banatzen degula fisikoki edo lagunekin, bikotearekin eta familiarekin ditugun harreman horiek eta sare sozialetako eta bestera batera ikusten dugu, ez? Zurenik ez dugu hainbeste argazki partekatzen, hainbeste pentsatzeko era, baina gaur egungo gazteek ez dena batera edo ulertzen dute, ez? Bizitza osotasun hortan bezala, ez erdun, ba, bueno, azkenean bizitza erreal hortan edo online mundutik kanpo dagoena eta online dagoena, ba, bueno, oso batera ulertzen dute eta hori kontuan hartu behar da, ez? Ba, bueno, badagolako generazioen arteko bretxa bat ere bai, sare sozialak ulertzerako eran, eta nerabeekin hori da gertatzen dena, ez? Helduagoak garen hori edo kostatzen zaigu ulertzea nola, ba, bueno, zenbat gauza eta zenbat intimidade eta partekatzen dituzten, baina beraien ulertzeko modua desberdina da, ez? Gero horrek zeharreman mota eta garatzen dituen, ba, horren araberakoa da, ez? Eta ziurrenik askotan, ba, harreman desegokiak eta kompetentzia handia dago, botere harremanak ere sortzen dira askotan bikoten artean, ba, ez? Eta baita lagunen artean ere, ez? Ba, bueno, sare sozialetan argazki bat igo eta atxegite asko dituena, ba, ziurrenik maiteagoa izango da, atxegite horiek ez dituena baino, eta hor, ba, bueno, harreman, gero zuzeneko harremanetan, eragina dauka noski sare sozialetan gertatzen den horrek, ez?
Gako oso interesgarria orain azaldutako hau Ilaski, ba, bueno, gaia ere pixkate ulertzeko generazio artean ere ba, desberdin ikusten delako sare sozialen eta teknologien ba, bueno, mundu hau ere. Aipatu dituzu botere harremanak ba, bueno, egoten direla ere, baina ez dakit orokorrean esango zenuken ba, bueno, sare sozialetatik esaten eukitzen diren harremanak, nerabek eukitzen dituzten harremanak, sanoak ote diren eta zergatik?
Orokortzea gauza guztiekin bezala ez da egokiena izaten, ez argi dago, ba, bueno, kasuistika desberdinak egongo direla ziurrenik, lekuaren arabera eta bueno, bestelako ba, bueno, puntuen arabera desberdinak izango direnak. Baina, ba, bueno, egia da azkenean botere harreman horiek hor badaudela, lehen ez, mobilak eta alako harreman, oza, lehen harremanak moztu egiten ziren, ez, eskolara juten ziren, zure lagunekin jolasten zerun, ikastera juten ziren, eta hortik ateratzen zirenean, eta etxera juten zirenean, familiarekin egoten ziren, etxeko lanak egiten zenituen, edo behartzana, ez, edo jolastera juten ziren, eta hor badago nola baiteko austura hori, ez? Eta gero urrengo gunera arte, bazu etzaude berriro, bazure klaseko lagunekin, edo bueno, gero argi dago hor ere, adinaren arabera egiten diren gauza desberdina direla. Baina gaur egun ez dago austura hori, ez da mantendu egiten da harremana, ba, WhatsApperen bidez, sare sozial, ba, bueno, bestelako, ba, Facebook, Twitter, Snapchat, alakoen bitartez, orduan, bai harreman sanoa izan, edo harreman toksikoa mantendu egiten da, ez? Orduan, oso zaila da, harreman bat berez ere toksikoa denean, bai elkarrenan bat, edo lagunen artean, ez, ba, bulina eta bestelako kasuetan pasatzen den bezala, oso zaila da hori nola bain moztu, eta bentsat, deskantxu hori edo eukitzea, nerabe edo pertsona horrek, ez, azkenean oso errixa delako, jarraitzea horrekin, ez, eta bikote harremanekin hori pasatzen da, azkenean, eraben artean dauden bikote harreman horiek, kontrolerako aukera gehiago emate dute sare sozialek, ez, eta beste kontuekin esan izan dugun bezala, bere sare sozialak ez dira kaltegarriak eta arriskutsuak, ematen zaien erabilera da arriskutsua izan daitekena edo onuragarria, ez, orduan, ez ba zaie erakusten era egoki batean erabiltzen sare sozialak, ba ematen dieten erabilpenan erabek ez dagoki izango, eta horrek beraiek dituzten harremanetan eragingo du, ez, eta horra arazoa zein da, helduek ere ez dakigula eragokian erabiltzen sare sozialak, eta ez dugu gure aldetik interes bat horretarako, ez, hobetzeko, ikasteko, azkenean, segun zaineko jendeak pereza ematen dio, daukate gogorik hortan jartzeko, baina aldi berean, beldurra daukate da bere seme alabek nola erabiliko dituzten, ez, orduan, beste gauzekin bezala, ez bazai erabilera gokia zein den erakusten, argi dago ez dutela jakingo, ez, gero, bueno, norbera nola erabiltzen dituen, horra argi dago dena kontrolatu izan dugula kontrolatu, baina lehendabizi heldu jakin marko dugu, ez, erabilpena egokia zein den, askotan gero heldua gera okerrenak, ez? Zenbat heldu jartzen dituzte beraien aurren argazkiak, sare sozialetan, eta gero espero dugu beraiek ez egitea hori, ez? Orduan, bueno, kontraesan horietan zerutzeko oso garrantzitsua da helduok sare sozialak era egokian eta konstientean erabiltzea eta hori transmititzea nerabei, ez? Beraien arteko harreman horiek ere alik eta sanoenak izan daitezen kontuan hartuta gaur egun, ba, bueno, zaildu egiten duela ez, hauste horrek, edo, bueno, mintzat, deskantxu hori ezatea, bai lagunekiko, bai bikotearekiko, eta horre, ba, kontrolerako aukera gehiago ematen duela gaur egun, ba, lehen baino, ez, edo mintzat, beste era batera kontrolatzen dela.
Komunikazio parekide hori bermatu alizateko, edo bintzat, lanketa hori egiteko, aipatzen zenuen, moduetako bat, izan daiteke, ba, hori, erabilera horretan sakondu, erabilera hori nolakoa den, helduek ere ikasi eta ondoren transmititu gazteagoei ere. Ez dakit Ilaski beste teknikarik edo beste modurik ere egon daitekeen komunikazio parekidea landu eta bermatzeko eta ondoren lanketa horiek ere praktikara eramatea bermatzeko.
Hombre, teknika eredua da, ez? Beste hainbat kontuekin bezala eredua ematen badegu, ba beraiek hori egingo dute. Azkenean bazakite txikitan erakusten diguten bezala, etxetik ikastolara bakarri juten adin batetik aurrera, ez, eta esaten digute ze arrisku egon daitezken bakotxeak daudela, edo pertsona ez ezagunak gerturatu daitezkela, eta hobe degula, ez, esaten digutenari kaso ez egitea, ez dakigulako ze helburu eukitzaken pertsona ez ezagun horrek, arrisku hien berri ematen digute gu gure kabuz kaletik ibiltzerako orduan, eta sare sozialekin ez da hori egiten. Ez, gaur egun uste du jende heldu asko, edo uste dugu, nola, oso txikitatik, mobila manejatzen dakiten, ez, ba, YouTubeko bideo bat eta bestera pasa daitezke, eta gu, horrekin ja uste dugu, aurra, bueno, pila badakiela. Ez, bazai horak usten, sare sozialetan ze arrisku egon daitezken, ze gauza on ere topatu ditzaken, ez gara beti arriskuetan zentratu behar badakigu hori ere ez dela egokien, ez, baina panorama osoa erakutsi bertzaio, ez, kalean, ez, ez dakit parranda ateratzen bali ma da, esan dira zaiotu egun bezala, ondo pasatzeko, baina muen gero ez dagoen, edo autobus hartu zaztu edo hau, edo abixatu jaztu etxeazua zenen, ez gauza honak esaten dizkigun bezala, arriskuen berri ere ematen diogu, nerabe neska edo mutil horri, baina sareari dagokionean, ez zailo inungo irizpiderik ematen, eta denok dakigu sarean denetik topatu ezakegula, ez? Bai informazio eta gauza hona asko, baina baita kaltegarriak edo arriskutsuak izan daitezken gauzak, eta ontan adituak dienak eta ez duten bezala, mobila hartzen badun erabe horrek, bere gelan sartzen da, eta zuk ez dakizu nundagoen erabe hori, ez dakizu noraino sartu daiteken, ez da zertan da bilen, ez orduan, horregatik da hain garrantzitsua sarean topatu ditzaken gauza honetaz informatzea gazteari edo horren berri hitz egitea edo hortaz hitz egitea, baina baita egon daitezken arriskuen berri, ez? Eta eta beste gauzekin egiten den bezala, ba aipatzeare bai, ez? Ba gaizki sentitzen bazea zerbaitekin edo irutzen bazaizun norbaitek zerbait, ba bueno, kalterako ite dizula esan, ez? Eta igual gurasoei apura eman berda dio, ba irakasleei edo ez? Bestelako gaiekin egiten da, ez? Presentzialtasun horrekin lotuta dauden gaiekin eta sare sozialekin ez dugu egiten, ez? Urrenik askotan urrunagoak ikusten ditugulako, baina gero bertan pasatzen diren gauzak eragin zuzena daukat egunerokoan. Orduan garrantzitsua da ez eredu hori ematea eta benetan panorama orokorroren hortaz ere beraiekin naturaltasunez hitz egitea, ez? Mm-hmm. Beste galtzekin egiten dugun bezala.
Mm-hmm. Honekin lotuta badago eredua emateaz edo nerabeekin eta gazteekin hitz egiteaz gain beste iritzi bat duten gurasoak ere eta behin baino gehiagotan entzun ditugu hainbat guraso ba esaten mugak jarri behar direla edo harreman horiek baita sare sozialetako erabilera hori kontrolatu egin behar dietela gurasoek nerabe edo gazteei. Ez dakit zuk ze iritzi duzun honen aurrean lehen aipatu diguzu hitz egitea eta arrisku hoietaz informatzea litzatekena egokiena, baina kontrolaren inguruan ez dakit ze iritzi duzun guraso hoien inguruan edo kontrolaren inguruan esan nahi dut.
Guztiz ulergarria iruten zaitez, baina da mundu fisiko hortara saltoa egiten badugu ez, eta parranda ordua batzuk mugatu aukiko dute, beste batzuk ez, hori gurasoen arabera da, eta bakitzak ikusten du ez, bere txean zen aurri zartzen ditun eta zergatik, baina askotan aipatzen dena da ez, muga jarri dezakezu gabeko amabitan, iruten zulako hori dela egokiena, eta segun erabe hori nolakoa den, edo zer ikusi duen etxean, ba amabitan txukuntxukun etxea jungo da, eta beste batek kristo mozkorra rapatu dezake amabian bitar artean eta ordu bitan etxera jundenak ez, ez? Ordun hortan sartzea gehiegi sartzea irutu zait azkenean guraso bakoitzak daki, ez? Bere etxean ze muga jartza ditun ta zergatik eta ze erakusten dion eguneroko hortan, ez? Ez zaiz iruditzen muga batzu jartzea eta ordu kopuru bat eskaintzea hartara edo mobila kendu behar badak kentzea, baldin eta hori hitz egin da balin badago, arrazoiak ematen balin bazaizkio eta ulertarazten bazaio zergatik den hori, ez? Azkenean nerabeak dira eta bueno, arrazoitzen badakit ez, orduan hor da, hortan asmatu behar dugu, ez, ba, irutzen mazai dugu muga egokia dela, gauetan mobila sukaldean ustea, baina, bueno, orduan, helduenak ere uzdizagun, eta horrela berriro ere eredua ematen dugu, ez, bale, ba, mobil guztiak, afaralde hor dutik, urrengo goizarte, ez dakit, sukaldean untziko ditugu, bale, azkenean, ez zait irutzen bata edo bestea egokiagoa denik, norberak daki, ez, nola, iten dituen gauzak eta zeinen arrazoia, ez? Eta bueno, batzutan muga jartzea beste hainbat gauzetan bezala beharrezkoa da. Eta azkenan lehen esan duten bezala gaur egun sare sozialak bizitzaren parte dira, ez? Orduan, ba, bueno, ikusten badugu kaltegarria dela ematen zaion erabilera, ba, argi dago muga batzu jarri behar direla, hortaz hitz egin behar dela eta arrazoitu behar dela, ez muga horiek zergatik datotzen eta zerren ari da, ez?
Lehen aipatzen genuen bezala nerabek izaten dute paper garrantzitsua edo nolabait esateko izan ere sare sozialetan generazio aldaketa hori oraingo nerabe hoiekin ere badator, oraingo gazte hauekin badator eta hor Ilazki ezakite zer esango zenieken zuk edo zein mezu bidaliko zenieken nerabei komunikazio hori parekidea izan dadin.
Komunikazio sare sozialetan parekidea izan dadin, fisikoki ere parekidea izan behar da. Osa, landu behar duguna da, bai ikasteletatik, etxeetatik, ez, harreman parekide horiek nola landu, harreman sanoan nola izan. Ez, azkenean, ikastolan ere lagunen artean, sortzen diren bikoteen artean, harremanak ez balin badira parekideak, sare sozialetan hori islatuko da, ez? Ez da mezua sare sozialetan goazen harreman parekideak izatera, baizik eta mezua izan behar da goazen harreman parekideak lantzera txiki-txikitatik eta bizitzako eremu guztietan, ez? Familiak eukiko du bere lana etxean hori ikusarazteko eta hori bultzatzeko beraien semealabekin eta eskolek ardura daukatez, beraien eguneroko hortan ere hori bultzatzeko eta horren inguruko lanketa egin dadin, ez? Bai lagunen artean, bikoten artean, orduan, niretzako giltza ez da sare sozialetan zer, baizik eta egunerokortan zer lantzen den, sare sozialak horren isla zena direlako.
Egunerokoan lantzen denak dauka esan aipatzen zenuen bezala bere biziko garrantzi nagusia, ondoren sare sozialetan hori erreproduzitu ere egiten delako, baina sare sozialek badituzte bere zitasunak, harreman horiek ezaugarri desberdinekin egiten direnak, kasu honetan sare sozialek ematen dute aukera perfil eskutuak egiteko. Ez dakit honek zenbaterainoko eragina izan dezakeen zure ustetan Ilazki komunikazio parekide edo ez parekide horretan perfil eskutuak sortzeak zein eragin izan dezakeen honetan?
argi dago zerbait ezkutu egiten duzu momentutik ez zoazera zerbait parekidearen bila, ez? Ezkenean perfil ezkutuak sortzean, hor atzean dagoen helburua bada ezkutua ere bai ez, eta horrek zuzenki eragingo du, ba, botere harremanak sortzean eta harreman toksikoak sortzean, ez? Horregatik hasieratik izan duten bezala oso importantea da jakitea, sare sozialek nola funtzionatzen duten horren berri ematea nerabeek ere jakin dezaten, ez? Ba, zein jartzen manerekin harremanetan sare sozialen bitartez. Badago ere YouTubeen bideo bat galdetzen dietena, ez? Taletik juten bali mazera eta norbaitek ezagutzen edo zu norbaitek eskatzen baizu berarekin juteko jungo zera, eta nerabe guztiek ez erantzuten dute. Eta aldi berean galdetzen dietenean beraien sare sozialetan dituzten lagunetatik zenbat ezagutzen dituzten, asko ez ezagunak dituzte. Azkenean ez dut nire, ba, ez, bueno, eguneroko hortan edo bizitza edo errealitate fisiko hortan egiten ez duzuna, zergatik egiten duzu sare sozialetan, ez? Azkenean, sare sozialetatik jardaiteke harremanetan norbait, zuk lagun egin duzuna, ez duzuna ezagutzen zergatik egiten duzu hori, zakizu ze helburu euki dezaken hor, eta benau dakigu sare sozialetan argazkia jarri ditzakegu laguriak ez direnak, eta ez, ez dela berdin aurrez aurreko harreman hori, bentsa pertsona ikusi egiten duzu, ikutu dezakezu hortxe dago, edo sare sozialetako perfil hoietan egiten diren, ba, bueno, alako trampak edo, ez? Orduan, horregatik da hain importantea sentsibilizatzea nerabeak hortan, eta informazio osoa ematea beraiei ere, eta arrisku horiek, eta, ba, bueno, azkenean egunerokoan erabiltzen dituzten sare sozialak jarraik, ba, hori, beraien bizitzaren fisiko horren jarraipen bezala, ba, garrantzitsua da, horren berri ematea kontziente izan daitezen, eta irutzaiten duok ere ulertu behar degula, ez? Desberdin ulertzen ditugula sare sozialak eta beraiekin ulertmen batera iritsi nahi badegu, ba, bueno, bestera batera zabaldu, oza, bueno, gure zakit pentsatzeko era edo zabaldu behar degula beraien gana iritsi nahi badegu, zer espelaz gara beraien gana iritsiko, azkenean epaitu egiten degulako ez, beraien sare sozialen erabilera hori, eta bueno, beraien gana iristeko beste diskurso bat behar degula, baldin eta benetan nahi badegu, ba, bueno, beraiek arrisku horiek ikustea naturaltasunez, eta beraien jarrera hori mugatzea, ez, eta beraiek egitea konzienteki, bueno, nik abez badet ezaguten, ba, ez eto nartuko, ez da, baina arrisku bezala, eta denbora guztian botere harreman hortatik ematen badegu horren azalpena, ba, ez digute kasorik egingo ez, eta ez ezagun horiek ere onartu egingo dituzte, gerora, ba, bueno, ukidezaken eraginarekin horrek ez bere ingan.
Bide honetik goaz dela esango zenuke, jaski ez dakitakian galdera potoloegia da, baina azken urteetan ere egin dira saiakeratxoak, ba, bueno, lanketa hau egiteko, komunikazioa ere parekidea izan da dinen eraben artean, hausnarketa hauek ere pein baino gehiagotan eman izan dira, ez dakit panorama nola esango zenuken dagoela, ez dakit bide honetik goazen uste duzun?
Hausnarketak bai egiten dira eta beldurroiek badaude, baina irutu zaitu ez direla nahikoa mekanismo jartzen eta sentsibilizazioa, ba, bueno, oso gutxi egiten dela, ez? Eta ez dela nahikoa jan erabe direnean egitea, baizik eta gaur egun tablet bat, ordenagailu bat oso txikitatik eskura jartzen diogu momentuan, lanketa hau ere txikitatik hasi behar den zerbait da, ez? Eta azkenean erabeekin azten bali magera lanketa hau egiten aurrez ez denean egin, bai dutu zait, berandu goazelan ez da, ez, beti dagoen aldatzeko eta hobetzeko aukera. Orduan itzua, bai, hausnarketatik aratago joan behar dela, mekanismoa jarri behar direla, eta oraindik, ba, bueno, urrutik xamar gaudela hortatik.
Ba, esan dako oraindik ere lanketa geratzen da, lantzekoa badagoelako orain aipatu ditugun kontu guzti hauei dagokienean behintzat, Ilaski amaitzeko, ez dakit beste ezer aipatzeko geratu zegun, edo beste ezer aipatu nahiko zenukeen, zuri utziko dizut azken hitza?
Ba, besterik gabe, hori, informatzea oso garrantzitsua dela, eta bueno, hitz egitea, komunikatzea, eta hori azkenean gu eredu izatea, ez? Beste hainbat arlotan bezala, gu egun guztia mobilarekin balin bagaude, ba, zespro dugu gero nera behen gandik, ez? Pardon, ba, bueno, gure hausnarketa lehenengo gure buruekin izan behar dela, gero, ba, benetan nera behen gan aldaketa hori lortu nahi balin badugu, ez?
Ba, mezu horrekin amaituko dugu, Ilaski Gaintza Kalakatik, eskerrik asko beste behin ere, ba, honelako gaietan, hainbeste, ba, bueno, gako interesgarri ekartzeagatik ere, hausnarketa hauek egiteko, placer bat izan da beste behin ere. Datorren hilabetean egongo gara berriro ere zurekin, beraz ondo ibili bitartean.
Bai, zure, bai, Maialen, eskerrik asko.
Hurrengo arte, Ilaski.
Hurrengo arte, aio.